ჯერ თავისუფლება. დილან შვიდობისა. რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. გვარამი ეს ხეთაგურსა სხვა ბრალდებულებს გირაოს, სანაცვლოდ განთავისუფლება შეეფარდათ. ასეთი ტაში შეხვდა დარბაზში შეკრებილი საზოგადოება მოსამართლის გადაწყვეტილებას. ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში ყარსი ახალქალაქის რკინიგზის ბედზე გვექნება საუბარი.
ყარსი ახალქალაქი გეოპოლიტიკურად მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სასარგებლოა. პირველ ეტაპზე ეკონომიკურად ეს ქვეყნისთვის ბევრ კითხვებს იწვევს. ექსპერტები ამაზე ისაუბრეს და მეც მაქვს ჩემი ხედვა.
მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. მიმდინარე კვირაში იქ რამდენიმე საინტერესო სტატია დაიბეჭდა საქართველოზე. შემოგთავაზებთ სატირულ პროგრამას პარალელური რეალობა.
ჰო, საქმე-საქმეზე რომ მიდგა, ვერცერთმა ჩვენმა პრეზიდენტმა ვერ იაზროვნა სახელმწიფოებრივად. ვერცერთი ჩვენი პრეზიდენტი ვერ იქცა ნაციის ლიდერად. ბოლოს ყველა თავთავისი მხარდამჭერ შეთქმულის უფროსად ჩარჩა.
მოისმენთ სპორტულ მიმოხილვას.
ოლიმპიური კომიტეტის არჩევნები იყო სამაგალითო და ისეულმა გამოიმარჯვა. მე ვფიქრობ, მომავალშიც ალბათ ესე უნდა გაგრძელდეს.
გადაცემას დაასრულებს პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. დღევანდელ გამოშვებაში საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში საახალწლო მზადებაზე მოგითხრობთ. აი ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. შაბათს გვიან საღამოს ციხე დატოვეს ნიკა გვარამიამ, ალექსანდრე ხეთაგურმა და მათთან ერთად კორუფციის ბრალდებით დაკავებულმა კიდევ ოთხმა პირმა. შაბათს უფრო ადრე თბილისის საქალაქო სასამართლომ ყოფილ მაღალჩინოსნებს და მათთან ერთად დაკავებულებს გირაოთი განთავისუფლება შეუფარდა. გვარამიას, დამენიას, კანდელაქს და ხეთაგურს 30-30,000 ლარის ოდენობის გირაოს გადახდა დაეკისრათ. გუტიძეს და ნემსიწვერიძეს 15-15,000 ლარის. 19 დეკემბერს დაკავებულ ყოფილ მაღალჩინოსნებს ბრალი ოფიციალურად პარასკევს აუყენეს. საუბარია ცრუმე წარმოებაზე, დოკუმენტაციის გამოყენება გაყალბებასა და დიდი ოდენობის ქრთამის აღების მცდელობაზე. დანაშაული 11-დან 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ნინო თახნიშვილი ესწრებოდა სასამართლო სხდომას. გთავაზობთ მის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს.
აშიც შეხვდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს პირველ დარბაზში შეკრებილი 150 ადამიანი მოსამართლის გიორგი არევაძის გადაწყვეტილებას, რომელმაც 6 ბრალდებულს მილიონი დოლარის ოდენობის ქრთამის სანაცვლოდ საგადასახადო დოკუმენტების გაყალბებასა და ფიქტიური ფირმის დაარსებაში აღმკვეთი ღონისძიების სახით გირაო შეუფარდა. 4-საათიანი სასამართლოს ხდომის შემდეგ მოსამართლე არევაძემ არ დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის. გენერალური პროკურატურის ფინანსური დეპარტამენტის პროკურორის ნიკოლოზ სირაძის შუამდგომლობა ბრალდებულთათვის აღმკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების თაობაზე და სხდომაზე გამოცხადებული 1-საათიანი შესვენებიდან გამოსულმა დაცვის მხარის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. ერთ-ერთი ბრალდებული საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების და ასევე ფინანსთა ყოფილი მინისტრის ალექსანდრე ხეთაგურის ადვოკატი დავით ხაჟალია ბრალდების მხარის მხრიდან დანაშაულის მტკიცებულებების არარსებობაზე მიუთითებს და პროკურორის მისამართით მის მიერ დასმულ ერთ კითხვას გამოყოფს. უნდა ვთქვათ, რომ დავით ხაჟალიას კითხვაზე პროკურორის მიერ გაცემულ პასუხს სასამართლო დარბაზში ტაში მოყვა. როგორც ჩანს, ბრალდების მხარეს ამ ეტაპზე ალექსანდრე ხეთაგურის ბრალეულობის დასამტკიცებლად მყარი დოკუმენტები არ გააჩნია.
ბატონ ალექსანდრე ხეთაგურთან მიმართებაში ქთამის აღების ფაქტზე დასმული იქნა ძალიან მარტივი და პირდაპირი კითხვა. გამოძიებას გააჩნდა თუ არა შესაბამისი მტკიცებულებები იმის დასადასტურებლად, რომ ალექსანდრე ხეთაგურმა აიღო ქთამი. რაზეც პასუხი იყო, რომ ამის დამადასტურებელი პირდაპირ მტკიცებულებები არ გააჩნია არანაირად გამოძიებას. ეს იყო ერთ-ერთი ძირითადი არგუმენტი იმისა, რომ მეორე ბრალდებაც იყო უსაფუძვლო, თუ არ გააჩნია გამოძიებას მტკიცებულება, რომ აიღო ქრთამი ალექსანდრე ხეთაგურმა, მას შესაბამისად არ შეიძლება ჰქონდეს მტკიცებულება, რომ მან მოახდინა ქრთამის სახით მიღებული შემოსავლის შემდგომი ლეგალიზება.
განსაკუთრებით ემოციური გამოდგა ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას სიტყვა, რომელიც მან 22 დეკემბერს სასამართლოს ხდომაზე წარმოთქვა. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ის თავს დამნაშავედ არ ცნობს, მის დაკავებას კი პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. ციტატის დასაწყისი: ჩვენ ვაწყდებით მოუმზადებელ და პოლიტიკურად მოტივირებულ ბრალს. მიმაჩნია, რომ ეს დაკავებები არის ყოფილ პრემიერ-მინისტრზე, ვანო მერაბიშვილზე გასვლის ერთ-ერთი გზა. პროკურორი საუბრობს იმის შესახებ, რომ თუ კი აღმკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა არ შემეფარდება, მე შესაძლოა გამოძიებას დავემალო. თუ ვინმე გონია, რომ ნიკა გვარამია შეიტოვებს მეკრთამის კლიშეს, თავის სინდისში ჩაიხედოს. მე ვარ უდანაშაულო და ამას აუცილებლად დავამტკიცებ. ციტატის დასასრული. 302 ხელმოწერისაგან შედგება მიმართვა, რომელიც ნიკა გვარამიას მხარდასაჭერად დეპუტატებმა და საზოგადოებისათვის ცნობილმა სახეებმა, მათ შორის ინტელექტ კლუბის წევრებმა შეადგინეს. მიმართვის მიხედვით, რომელიც ნიკა გვარამიას ადვოკატმა მამუკა ჭაბაშვილმა მოსამართლეს გადასცა, ხელმომწერები თავდებად უდგებიან რუსთავიორის გენერალურ დირექტორს, რომ ის გამოძიებას ხელს არ შეუშლის. მიმართვის ერთ-ერთი ხელმომწერია უმცირესობის წევრი დავით საყვარელიძე. მოსამართლის გადაწყვეტილებას დაკავებულთათვის გირაოს შეფარდების შესახებ სამართლიანს უწოდებს და ამბობს, რომ ბრალდების მხარის სუსტი არგუმენტაცია პროცესის მსვლელობისას ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებდა.
დანაშაული ნამდვილად სახეზე არ არის და აქ არის ნამდვილად პოლიტიკურ დევნაზე საუბარი. 5-10 ადამიანის და წარმატებული ადამიანის დაკავება საქართველოში საბედნიეროდ მათ ციხეს ჩაყრა არ არის ადვილი და სასამართლომ მიიღო ნამდვილად სამართლიანი გადაწყვეტილება. ალეკო ხეთაგურს, ნიკა გვარამიას, კახა დამენიას რონდომოდა ქთამების აღებით ფული შოვნა, 2-2 მინისტრის თანამდებობა აქვს როგორც მინიმუმ თავად გამოვლილი ან საგადასახადო ან საბაჟო სამსახურების ხელმძღვანელის და ამას ისე გააკეთებდნენ, რომ ვერავინ ვერ გაიგებდა ნამდვილად.
რაც შეეხება უკვე წინა სასამართლოს ხდომას, მოსამართლის გადაწყვეტილებით ის 31 იანვარს 14 საათზე გაიმართება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა აზერბაიჯანში ვიზიტამდე ცოტა ხნით ადრე გამოაცხადა, რომ ყარსი ახალქალაქის რკინიგზის მშენებლობა კითხვებს ბადებს. პროექტი, რომელიც ბაქოს, თბილისის და თურქეთის ქალაქ ყარსს ერთმანეთთან რკინიგზით აკავშირებს, დასრულების სტადიაზე იმყოფება. ასეთ ეტაპზე საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელის კითხვებნარევ განცხადებას უმალვე მოხვა საქართველოს პრეზიდენტის პასუხი. უფრო მეც, ყარსი ახალქალაქის რკინიგზად წოდებული პროექტის გარშემო შექმნილი ვითარების შესახებ კახა მჭერლიძისგან შეიწყობთ ხოლოგვერეულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში.
ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის პროექტი, რომელსაც ყარსი ახალქალაქის რკინიგზასაც ეძახიან, 2013 წელს უნდა დასრულდეს, თუმცა რკინიგზის ექსპლუატაციაში შესვლამდე მცირე ხნით ადრე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ეჭვები გაუჩნდა. გაზეთ რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ყარსი ახალქალაქის რკინიგზის მშენებლობა კითხვებს ბადებს. ამაზე შესაძლოა კითხვების დასმა აზერბაიჯანში ვიზიტის დროსაც მომიწიოს და ჩვენს მეგობარ ქვეყანას ძალიან რბილად აუხსნათ, რომ რაღაც ეტაპზე ეს შესაძლოა ჩვენთვის არ იყოს სასარგებლო და დარეგულირება სჭირდება, აღნიშნა ივანიშვილმა. მოგვიანებით ამავე თემაზე პრემიერ-მინისტრმა ინტერვიუ მისცა გაზეთ კვირის პალიტრას.
ყარსი ახალქალაქი გეოპოლიტიკურად მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სასარგებლოა. პირველ ეტაპზე ეკონომიკურად ეს ქვეყნისთვის ბევრ კითხვებს იწვევს და ექსპერტებმა ამაზე ისაუბრეს და მეც მაქვს ჩემი ხედვა. მე დღეს ვემზადებოდი, ჯგუფთან შეხვედრა მქონდა აზერბაიჯანში ვიზიტთან დაკავშირებით, მათრიცხში ამ თემასაც შევეხეთ. კიდევ ვიმეორე, გეოპოლიტიკურად კარგია, რაც მეტი ტრანზიტი იქნება საქართველოზე, მაგრამ ეკონომიკურად, როდესაც ყარსის რკინიგზა გაიშვებს ჩვენ ძველ რკინიგზაზე ტრადიციულზე, რომელიც აზერბაიჯანი მოდის და უფრო ძელია 2-ჯერ თუ 3-ჯერ 180 კილომეტრი შემდეგ ყარსში, თვით ბრუნვა იქ შემცირდება და ეს დაეტყობა პორტებსაც ჩვენსაც. აი ეს კითხვა რჩება და მეც ვიზიარებ ამას.
აღსანიშნავია, რომ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს ასეთი კითხვები არ გასჩენია, როდესაც მისმა გუნდმა აფხაზეთის გავლით საქართველო-რუსეთის სარკინიგზო ხაზის გახსნის იდეა წამოაყენა. ყარსი ახალქალაქის რკინიგზასთან დაკავშირებით ბიძინა ივანიშვილის მიერ გააკეთებულ განცხადებას საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გამოეხმაურა.
მე ძალიან შემასპოთა ამ განცხადებამ ხარსი ახალქალაქის თინიგზის თემის გადახედვის თაობაზე და იმაზე რომ შესაძლოა შეჩერდეს ეს შენებლობა, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პროექტი საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების. იმიტომ რომ ეს არის კინიგზა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ რუსეთის გვერდზე ავლით და უკავშირდეთ ევროპას და საქართველო პირდაპირ მიუერთდეს იმ პირობებს, როცა მიდიოდა ევროკავშირისკენ, უვიზო მიმოსვლისკენ, ასოცირების ხელშეკრულებისკენ და ევროკავშირის წევრობისკენაც მომავალში მიუერთდეთ პირდაპირ კინიგზა ევროკავშირის ქვეყნებს.
საქართველოს პრეზიდენტმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ბაქო-თბილისი-ყარსის-რკინიგზის პროექტს ეკონომიკურთან ერთად დიდი გეოსტრატეგიული მნიშვნელობაც აქვს, მაგრამ საქართველოს მთავრობის წევრები მხოლოდ ეკონომიკურ საკითხებზე ლაპარაკობენ, ისევე როგორც კოალიცია ქართული ოცნების ყოფილი წევრი ბიძინა ივანიშვილთან დაახლოებული ექსპერტი გია ხუხაშვილი მხოლოდ ეკონომიკურ საკითხებზე საუბრობს.
კორიდორში ადრე თვითონ როდესაც მე მოძრაობდა, გადაადგილდებოდა რკინიგზი და მე გადატვირთვა ხდებოდა პორტებში, ანუ ფულ შეულობდა როგორც რკინიგზა, ასევე პორტები. ჩვენ ამ შემოვლით გზით, მაგრამ დაახალქალაქი შეიძლება ამ თვირთების რაოდენობა გაიყოს, ანუ პორტებში მოხდეს ნაკლები რაოდენობის თვირთები. ეს ბუნებრივია გამოიწვევს ბათუმის და ფოთის პორტების შესუსტებას. ეს რისკი არ იყო თავის დროზე კარგად დათვლილი და ხიფათი გათვალისწინებული.
თბილისში გაკეთებულ განცხადებებს ბაქოდან ჯერჯერობით მხოლოდ ექსპერტულ დონეზე გამოეხმაურნენ. ანალიტიკოსთა ნაწილი ბიძინა ივანიშვილის გამონათქვამებს იმას მიაწერს, რომ ივანიშვილი მთავრობაში ახალი მისულია. ნაწილი კი რუსეთის ინტერესებზე მიანიშნებს. მათ შორის არის აზერბაიჯანის მთავრობის ყოფილი მრჩეველი პოლიტოლოგი ვაფა გულუზადე. საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს მისი კომენტარი, სადაც გულუზადე აღნიშნავს, რომ ყარსი ახალქალაქის რკინიგზა შეიძლება არამომგებიანი იყოს საქართველოსთვის იმ თვალსაზრისით, რომ ის არ მოსწონს რუსეთს. სწორედ რუსეთის ალტერნატიულ სატრანსპორტო დერეფნად განიხილება ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის პროექტი. მან ხმელეთის მეშვეობით რუსეთის გვერდის ავლით აზია-ევროპას უნდა დააკავშიროს. სწორედ ამაზე ისაუბრა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 2007 წელს, როდესაც თავის აზერბაიჯანელ და თურქ კოლეგებთან ერთად ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის მშენებლობა გახსნა.
დღეს ჩინეთის ტვირთები, რომელიც მიდის ძირითადად ტრანსსიბირის მაგისტრალის გავლით, მათი უმეტესობა წამოვა სწორედ საქართველოზე. ამიტომ საქართველოს ეკონომიკურ მნიშვნელობა, მთელი რეგიონის ეკონომიკურ მნიშვნელობა, აზერბაიჯანის და საქართველოს კავშირის მნიშვნელობა, საქართველოს და დანარჩენი მსოფლიოს დაკავშირების მნიშვნელობა თურქეთის გავლით ათჯერ და ასჯერ იზრდება. ეს არის ძალიან დიდი გეოპოლიტიკური რევოლუცია.
ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობა 2007 წელს დაიწყო და 2011 წელს უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ ფინანსური თუ რელიეფური სირთულეების გამო ვადამ 2013 წლამდე გადაიწია. სამი ქვეყნის დამაკავშირებელი რკინიგზის პროექტი მოიცავს ახალი რკინიგზის მშენებლობას ახალქალაქიდან ყარსამდე, რომელიც 98 კილომეტრს შეადგენს. აქედან 30 კილომეტრი ახალქალაქიდან თურქეთის საზღვრამდე სოფელ კარწახამდეა. ამ მონაკვეთის მშენებლობა აზერბაიჯანის მიერ გამოყოფილი კრედიტის მეშვეობით ხორციელდება, რომელიც საერთო ჯამში 770 მილიონ ამერიკულ დოლარს აღემატება და მისი დაფარვა რკინიგზის ფუნქციონირების მეშვეობით უნდა მოხდეს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზოთ გადაცემას ახლა აჭარას მივაშურებთ. ბათუმის მერმა ჯემალ ანანიძემ 19 დეკემბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ბათუმს ტრანსფერების გამოყოფაზე უარი განუცხადა, რის შედეგადაც ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომლის გაკეთებაც მომავალი წლისთვის იყო დაგეგმილი, აღარ განხორციელდება. ბათუმის ბიუჯეტი 2012 წელს 202 მილიონ ლარს შეადგენდა, მომავალი წლისთვის კი ქალაქის ბიუჯეტი 87 მილიონი ლარით განისაზღვრება. ბათუმისთვის გამოყოფილია დამატებითი ტრანსფერი 84.5 მილიონი ლარის ოდენობით. სპეციალური ტრანსფერის გამოყოფა აღარ მოხდება, რადგან აღარ მოხდეს თანხების ხარჯვა რაღაც ფუფუნებისთვის, განაცხადა აჭარის ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი თავართქილაძემ. მაინც როგორ დაიხარჯება ბათუმის ბიუჯეტი და რას მოხმარდება ის? მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
იმ პროექტებიდან, რომელიც ჯემალ ანანიძემ 19 დეკემბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ახსენა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დროებითი თავშესაფრის პროექტი, რომელიც ურეკის ყოფილი ბავშთა სახლის ბაზაზე უნდა გახსნილიყო. ბათუმის მერის განცხადებით შეჩერდება ორი სოციალური სახლის მშენებლობაც. ქალაქის ნაწილში სანიაღვრე სისტემების და ჟილინის არხის კაპიტალური რეაბილიტაციაც. ახალი ბიუჯეტის ფარგლებში განახევრდა ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშემწყობი პროგრამა და შეჩერდა ქალაქისათვის მუნიციპალური ავტობუსების შეძენა.
იმეს გამოვთქვამთ, რომ ცენტრალური ხელისუფლება, ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა გაითვალისწინებს აი ამ მოსალოდნელ სოციალ-ეკონომიკურ კრიზისს, იმისათვის, რომ შემცირდება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება და დაიწყება სამუშაო ადგილების შემცირება. კიდევ ერთხელ მზადვართ და ვიმედოვნებ, რომ მზადყოფნას გამოხატავენ ჩვენთან ერთად განიხილონ აღნიშნული პროექტები, რათა მომავალში მათ მიეცეთ დაფინანსების საშუალება და ეს იქნება მონგერიანი ჩვენი ქალაქისათვის, მაცხოვრებელი მოქალაქეებისათვის, ყოველდღიური კეთილდღეობის კიდევ უფრო გაუმჯობესებისათვის.
ბათუმის მერის თქმით, დასახელებულ პროექტებზე უნდა დასაქმებულიყო ქალაქის 5000 მკვიდრი, რაც დაახლოებით 2000 მოქალაქის კეთილდღეობაზე აისახებოდა. იგი ამბობს, რომ აღნიშნული პროექტების აუცილებლობაში ცენტრალური ხელისუფლების დარწმუნება იმიტომ ვერ მოხერხდა, რომ ხელისუფლებას ბიუჯეტის პროექტი არ განუხილავს. არსებობს მოსაზრება, რომ რადგან თვითმართველობას ყოფილი სახელისუფლებო გუნდი მართავს, ამ პირობებში არ მოხდება თვითმართველობების ბიუჯეტის ზრდა, აცხადებს ანანიძე. ანანიძის ამ განცხადებას კატეგორიულად უარყოფს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი გიორგი თავართკილაძე. გიორგი თავართკილაძე აცხადებს, რომ ცენტრალური ხელისუფლება სპეციალური კომისიის თანხლებით აუცილებლად გადახედავს, რა არის მიზანშეწონილი, რომ გაკეთდეს დღეს ბათუმში, და თანხა სწორედ აი ამ თვალსაზრისით გადმორიცხავს.
სახელმწიფო ბიუჯეტი და ცენტრალური ხელისუფლება იმის და მიხედვით, რა არის ქალაქისთვის პრიორიტეტული პირველი რიგი სამოცანა ძებული, შემდგომ მეორე რიგი სამოცანა, ხედო არის, ამის მიხედვით მოხდება სავარაუდოდ დაფინანსება. რაც შეეხება სოციალურ სახლებს, რასაც ბატონ მერი ბრძანებს, რომ არ მოხდა ამის დაფინანსება, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკასაც აქვს ეგ პრობლემა და ჩვენი ბიუჯეტით ვერ შევძელით ეს. და ანალოგიურად ჩვენც უნდათ ხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტს, რომ ამ კუთხით რაღაცა დახმარება გაგვიწვიოს.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში აცხადებენ, რომ ბათუმისთვის გამოყოფილია დამატებითი ტრანსფერი 44.5 მილიონი ლარის ოდენობით. სპეციალური ტრანსფერის გამოყოფა კი აღარ მოხდება, არამარტო ბათუმისათვის, არამედ არც ერთი მუნიციპალიტეტისათვის, რადგან აღარ მოხდეს თანხების ხარჯვა რაღაც ფუფუნებისთვის, რაც შეეხება სოციალურ პროექტებს. თუ კი დაასაბუთებენ ამის საჭიროებას, ამისთვის თანხებს რეგიონალური განვითარების ფონდისაგან მიიღებენ. იგივე განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში და შემდეგ საგანგებო ბრიფინგზე აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა. იმისათვის, რომ ფუფუნებისთვის აღარ არსებობს თანხა, ამიტომაც შეზღუდულად წამოვა ტრანსფერები და ამასაც სპეციალური კომისია განიხილავს, რომელი ქუჩის რეაბილიტაცია უნდა მოხდეს. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრს გიორგი თავართკილაძეს მაგალითად ბათუმში ალბანის კოშკი მოჰყავს.
თვითმართველ ქალაქ ბათუმი შესაძლოა ჰქონდა 4.2 მილიონი, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ეს იყო და კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ამ სპეცტრანსფერით 64 მილიონი მაგალითად დაფინანსა ალფაბეტას კოშკი, ხო, მისი შენებლობა. წელს სახელმწიფო ბიუჯეტი და ცენტრალური ხელისუფლება იმის და მიხედვით, რა არის ქალაქისთვის პრიორიტეტული, მოხდება სავარაუდოდ დაფინანსება.
ანბანის კოშკის ასაშენებლად გასული წლის ბიუჯეტში 60 მილიონი ლარი გამოიყო. წელს ბათუმის საკრებულოს გადაწყვეტილებით ამ თანხას კიდევ 8.756 მილიონი ლარი დაემატა. კოშკის აშენების მიზნით თანხა ბათუმის ბიუჯეტში პრეზიდენტის ფონდიდან ჩაირიცხა. მას შემდეგ, რაც საგანგებო ბრიფინგზე 19 დეკემბერს ბათუმის მერმა ბათუმის ბიუჯეტი გააკრიტიკა, თავის გამოსვლაში კიდევ ერთხელ დამატებითი განცხადება გააკეთა ბათუმის ბიუჯეტისა და საერთოდ აჭარის ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. მან თქვა და კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ბათუმის ბიუჯეტი ქსავალალო მდგომარეობაშია. აღარ კეთდება სოციალური სახლები და აღარ იგება ქუჩები, განაცხადა პრეზიდენტმა თავის გამოსვლაში ბათუმში და ქობულეთში ყოფნის დროს. ბათუმის ბიუჯეტი 2012 წელს 202 მილიონ ლარს შეადგენდა. მომავალი წლისათვის კი ქალაქის ბიუჯეტი 87 მილიონი ლარით განისაზღვრება. 2012 წელს ბათუმმა საქართველოს ბიუჯეტიდან 155 მილიონი ლარი მიიღო ტრანსფერების სახით. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გადაცემას განვაგრძობთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ამ კვირაში უცხოეთის ჟურნალ გაზეთები საქართველოს შესახებ წერილების სიუხვით არ გამოირჩეოდა, თუმცა რამდენიმე საყურადღებო ტექსტი გამოქვეყნდა. გთავაზობთ მათ მოკლე მიმოხილვას. დავიწყოთ მოკლე ცნობით, რომელიც 20 დეკემბერს გამოქვეყნდა ნიუ-იორკ ტაიმსში სახელწოდებით „საქართველო სტალინისტური განახლება“. ცნობაში ვკითხულობთ, რომ ხუჩაბაც გორის საქალაქო საკრებულომ კენჭი უყარა სტალინის ძეგლის აღდგენას და რომ ეს ნაბიჯი ამავდროულად წარმოადგენდა მწვავე კრიტიკას პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მისამართით, რომელმაც სადა საქართველოს საბჭოთა სიმბოლიკისგან სრულად გაეწმინდა. ცნობაში მოტანილია გორის საკრებულოს თავმჯდომარის ზვიად ხმალაძის სიტყვები, რომ სტალინის ძეგლს იმ სახლის სიახლოვეს დადგამენ, სადაც საბჭოთა ლიდერი დაიბადა და რომ ამ საქმისთვის 15,000 ამერიკული დოლარი გამოიყოფა. ცნობა ნიუ-იორკ ტაიმსში 20 დეკემბერს დაიბეჭდა, როგორც გითხარით. ახლა უფრო ანალიტიკური სტატიების შესახებ. 18 დეკემბერს National Interest-ში გამოქვეყნდა ფრანგი ჟურნალისტის რეჟი ჟენტის სტატია სახელწოდებით „სამართალი და შურისძიება საქართველოში“. სტატია ასე იწყება, ციტატა: „ანალიტიკოსები ბოლო პერიოდში სვამენ შეკითხვას საქართველოს ახალი მთავრობის მიერ ყოფილი პოლიტიკური მეტოქეების დაპატიმრების დალღა სამართლიანობას ემსახურება თუ შურისძიებას. ვითარება ორივე ასპექტს ითავსებს. ამავე დროს ეს შეკითხვა სავარაუდოდ არასწორია. მთავარი პრობლემა არ არის სააკაშვილის ყოფილი მინისტრების მიერ ჩადენილი უკანონობა, რომლის შეფასებაც მხოლოდ დამოუკიდებელ გამოძიებას შეუძლია. ყურადღების ცენტრში უნდა მოექცეს დემოკრატიის კონსოლიდაცია და პოლიტიკური ინსტიტუტების გაძლიერების ამოცანა“, წერს ჟურნალისტი და განაგრძობს: „გარდამავალი პერიოდის სამართლიანობის საკითხთან დაკავშირებით ბევრი ცდილობს, ისევე როგორც 2003 წლის ვარდების რევოლუციის შემდეგ, სააკაშვილი და მისი გუნდი უმციკლოდ წარმოაჩინოს. არადა სააკაშვილის ამ უპირობო მომხრეებს ის აქამდე უნდა გაეკრიტიკებინათ და ბიძგი მიეცათ საიმისოდ, რომ იგი მართლა დემოკრატივით მოქცეულიყო“. ჟენტი წერს, რომ სააკაშვილის მომხრეები და ყოფილი მინისტრები ახლა მოითხოვენ სამართალს, ოპოზიციის დაცულობას და დაბალანსებულ მედიას, თუმცა მათი მოთხოვნები უფრო დამაჯერებლად გაიჟღერებდა ბოლო 8 წლის განმავლობაშიც ამ ტერმინოლოგიით, რომ ელაპარაკათო. ციტატა: „სააკაშვილის შექებას იმსახურებს ძალიან რთული და ხშირად წარმატებული რეფორმებისთვის, რომელიც მან რამდენიმე სფეროში წამოიწყო. ყოველდღიური ცხოვრებიდან გაქრა კორუფცია, მოსამართლეები და პოლიცია ქრთამს აღარ იღებენ. მნიშვნელოვნად შემცირდა კრიმინალი, მოდერნიზაცია განიცადა საჯარო მომსახურებამ. თუმცა არის მეორე მხარეც, რომელიც 1 ოქტომბრის არჩევნებამდე გავრცელებულ ვიდეოებში აისახა“. ციტატის დასასრული. ჟურნალისტი წერს, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა ამ ვიდეოებით პირველად ნახეს, როგორ მძიმე პირობებში იმყოფებოდნენ პატიმრები. სკანდალმა, რომელიც შემთხვევით არ დაემთხვა არჩევნების წინაპერიოდს, სავარაუდოდ განაპირობა ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით მოქმედი ქართული ოცნების გამარჯვებაო, ვკითხულობთ წერილში. ჟენტის შეფასებით სააკაშვილმა ორ სფეროში დაუშვა შეცდომა. ციტატა: „პირველი, მას სწამდა, რომ სახელმწიფოს მშენებლობა უნდა დაეყენებინა დემოკრატიზაციაზე წინ. მისი აზრით, კრიმინალთან ბრძოლა უფრო მნიშვნელოვანი იყო, თუნდაც უხეში მეთოდებით, ვიდრე კანონის უზენაესობის ძლიერი სისტემის დამყარება. მეორე, მას და მის გუნდს ლიბერალური რევოლუციის მოხდენისას არ უარყვიათ არალიბერალური საბჭოთა მემკვიდრეობა. კრიტიკულ ხმებს ვარდების რევოლუციის მტრებს ან პრორუსულ ძალებს უწოდებდნენ. ამაში სიმართლის გარკვეული წილი რომ წყოფილიყო, ფაქტია, რომ მათ ვერ შეძლეს ქვეყანაში ჭეშმარიტად ლიბერალური ატმოსფეროს დამყარება“. ციტატის დასასრული. შემდეგ ჟურნალისტი აღწერს საქართველოში დღეს მიმდინარე პროცესებს. მოაქვს იუსტიციის ახალი მინისტრის თეა წულუკიანის სიტყვები, რომ გამინისტრების შემდეგ 5,000-ზე მეტი საჩივარი აქვს მიღებული მოქალაქეებისგან, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ წინამთავრობა მათი უფლებები და ინტერესები შელახა. ასევე მისი განცხადება, რომ საფრანგეთიდან საქართველოში ერთ-ერთი მთავარი მიზნის, ნაციონალური მოძრაობის დამარცხების მისაღწევად დაბრუნდა. წერილი ასე მთავრდება, ციტატა: „ყველაზე დიდი შეცდომა უკრაინის სცენარის გამეორება იქნება, სადაც პრეზიდენტმა იანუკოვიჩმა თავისი ყველაზე ძლიერი ოპონენტი იულია ტიმოშენკო დააპატიმრა. უმციკლო არც ის არ არის, მაგრამ იანუკოვიჩის პოლიტიკური მოტივაცია იმდენად აშკარა იყო, რომ ამან კიევის იზოლაცია გამოიწვია, განსაკუთრებით ევროკავშირის მხრიდან. საქართველოში ახალი მთავრობის ყველა ნაბიჯი პოლიტიკური ინსტიტუტების გაძლიერებისკენ უნდა იყოს მიმართული. ნამდვილი ოპოზიციის გარეშე დემოკრატია არ იარსებებს. ამის პირველად ხდება, რომ ამ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას ჰყავს ძლიერი ოპოზიცია, მკაფიო პროდასავლური და ეკონომიკაში ლიბერალური იდეოლოგიით, ძალიან გამოცდილი ხალხი, ტელევიზიებში ძლიერი წარმომადგენლობით და გარკვეული თანხებით. ამის ჩაკვლა იმ ისტორიული შანსის ჩაკვლის ოლფასი იქნება, რომელმაც საქართველოში დემოკრატიის კონსოლიდაცია უნდა მოიტანოს. ციტატის დასასრული. რეჟი ჟენტის სტატია, როგორც გითხარით, 18 დეკემბერს გამოქვეყნდა National Interest-ში. 21 დეკემბერს ეკონომისტმა გამოაქვეყნა წერილი სახელწოდებით საქართველოს დემოკრატიის მზარდი სატკივრები. სტატია ძირითადად საქართველოში პოლიტიკური კოჰაბიტაციის პერსპექტივას და სირთულეებს ეძღვნება. ციტატა: ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ იმედებს მნიშვნელოვანი დარტყმა მიადგა 19 დეკემბერს ორი შემთხვევის გამო. პირველი იყო კორუფციის ბრალდებით 6 პირის დაპატიმრება, მათ შორის ენერგეტიკისა და ფინანსთა ყოფილი მინისტრის და ნიკა გვარამიასი, რომელიც ახლახან დაინიშნა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ხელმძღვანელად. ნაციონალურმა მოძრაობამ ამას საქართველოს დამოუკიდებელ მედიაზე ზეწოლის მცდელობა უწოდა. ახალმა მთავრობამ კი საპასუხოდ განაცხადა, რომ გამოძიება მანამდე დაიწყო, სანამ ნიკა გვარამია ახალ ადგილას დაინიშნებოდა. მეორე შემთხვევა კი აგრესიული დემონსტრაცია იყო ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ოფისის წინ, მაშინ როცა იქ პრეზიდენტი სააკაშვილი იმყოფებოდა. პოლიციამ ხალხის გაკონტროლება ვერ შეძლო. ამ მოვლენების გამო ნაციონალურმა მოძრაობამ 6 კვირის მანძილზე უკვე მეორედ დატოვა პარლამენტი. ციტატის დასასრული. ცოტა ქვემოთ ვკითხულობთ, რომ ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავება საქართველოს მოქალაქეებს არ უკვირთ. ივანიშვილი ამის შესახებ დაპირებებს წინასაარჩევნო კამპანიის დროს იძლეოდა. ამასთან ეს შედარებით იოლინა ბიჯია. კანონდარღვევაში დადანაშაულებული პირების დაბატიმრება ბევრად უფრო ადვილია, ვიდრე საქართველოს იმ ღრმა სოციო-ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრა, რომელთა გამოც მისსა ბევრმა მოქალაქემ ხმა ქართულ ოცნებას. წერს ავტორი და დასცენს. ციტატა: თუმცა ეს დაბატიმრებები უცხოეთში ნეგატიურად იქნა აღქმული. უცხოელმა პოლიტიკოსებმა, დიპლომატებმა და ექსპერტებმა დაიწყეს გამოსვლა განცხადებებით, რომლებიც ვითარების ნიუანსების გათვალისწინების და სამართლიანად წარმოჩინების სხვადასხვა ხარისხს შეიცავდა. მთავრობა ამას გარკვეული ფორმით გამოეხმაურა, განაცხადა, რომ სამართლიან სასამართლო პროცესებს ჩაატარებდა და სწრაფად შეიმუშავა რეფორმების პროექტები, რომლებიც მოსამართლეების დამოუკიდებლობის გაძლიერებას ემსახურება. შემცირდა დაპატიმრებების სიხშირეც. ციტატის დასასრული. სტატიაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს მთავრობის ზოგიერთ წევრს ესმის, რომ მომავალშიც ამ სტანდარტებს უნდა დაემორჩილოს, თუმცა არა ყველას. ეს მესიჯი ფართოდ უნდა გავრცელდეს, იგივე ითქმის იმის უფრო ღრმად წვდომაზე, თუ რას წარმოადგენს კანონის უზენაესობა. მაგალითად, როცა 30 დეკემბერს ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ ვაშინგტონში განაცხადა, დაკავებული პირები, კრიმინალები და დამნაშავეები არიანო, მან უდანაშაულობის პრეზუმციის ფუნდამენტურ პრინციპს გამოუთხარა ძირი. გითხოვთ სტატიაში. შემდეგ წერილში ნახსენებია ქვეყნის დასავლეთში ადგილობრივ თვითმმართველობებში ნაციონალური მოძრაობის მომხრეთა წინააღმდეგ ზეწოლა და აღნიშნულია, რომ ივანიშვილი ამის წინააღმდეგ განცხადებით არ გამოდის. წერილში ასევე ლაპარაკია უმცირესობების უფლებების დაცვის კუთხით არსებულ პრობლემებზე და გურიაში რელიგიურ ნიადაგზე ახლახან წარმოქმნილ კონფლიქტზე. ავტორები წერენ, რომ მიმდინარე სირთულეებში ბრალი ნაციონალურ მოძრაობასაც მიუძღვის. ბატონ სააკაშვილს ბრალდება უცხოეთში ახალი მთავრობის დისკრედიტაციის მცდელობა, ისევე როგორც ქვეყნის შიგნით დაძაბულობის გაღრმავება. ორივე მხარემ უკეთესად უნდა იმოქმედოს, წერენ ავტორები. სრულად სტატია 21 დეკემბერს გამოქვეყნდა ეკონომისტში. ამით ვასრულებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. განვაგზობთ დილის გადაცემას. გასულ კვირაში კახეთში გაეროს ბავშვთა ფონდის ინიციატივით ჩატარდა ჟურნალისტებთან შეხვედრა, სადაც საქართველოში ბავშვთა მდგომარეობის შესახებ იმსჯელეს. შეხვედრას დაესწრო ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია, რომელიც ახლა სასტუმრო შატო მერეში წაკითხული მოხსენებების შესახებ გვიამბობს.
შეხვედრა გახსნა გაეროს ბავშვთა პროგრამის წარმომადგენელმა მაია ქურციკიძემ, რომელმაც ორდღიანი სემინარის პროგრამა ასე ჩამოაყალიბა.
სხვადასხვა თემას მიმოვიყენებთ, ეს არის მაგალითად ბავშვთა სიღარიბე, ბავშვთა ზრუნვის სისტემა, რა ხდება, რომ გვესმის, რომ ბავშვთა სახლები იხურება, ბავშვები გამოდიან და გადადიან ოჯახურ ზრუნველობაში, ასე ვთქვათ, ოჯახურ გარემოში.
საბავშვო სახლების თემა მართლაც განსაკუთრებით საინტერესო აღმოჩნდა. სწორედ ამ შეხვედრაზე გავიგე პირადად მე ერთი სასიამოვნო სიახლე. საქართველოში დღესდღეობით მხოლოდ 5 საბავშვო სახლი დარჩა და ეს სახლები შესაძლებელია სულ მალე გაუქმდეს. საქართველოს ჩაერთო პროცესში, რომელიც მთელ მსოფლიოში წარმატებით გრძელდება, საბავშვო სახლების აღსაზრდელებს ოჯახებში ანაწილებენ, რადგან დღეს უკვე შეთანხმდნენ მეცნიერები მკვლევარები ოჯახში გაზრდილი ბავშვისა და საბავშვო სახლში გაზრდილი ბავშვების განვითარებაში მნიშვნელოვანი სხვაობაა. თუმცა საბავშვო სახლების სიმრავლე პირველ რიგში სოციალურ პრობლემებს უკავშირდება. UNICEF-ის სოციალური პოლიტიკის სპეციალისტის თინა ბაუმის თქმით კი საქართველოში 2011 წელს 2009 წელთან შედარებით სიღარიბის მაჩვენებლის კლება შეინიშნება. სოციალურად დაუცველებს ეხმარებიან, თუმცა სიღარიბის დაძლევის პროგრამა და დახმარება არაა ერთი და იგივე, გვითხრა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილემ ირაკლი ნადარეიშვილმა, რომელმაც დაწვრილებით გვიამბო ქვეყანაში დაწყებულ საბავშვო სახლების გაუქმების პროცესზე.
თითქმის არაფერი არ უცოდით არცერთ ბავშვზე, გარდა თქვა სახელი და გვარისა და რაღაც შემთხვევაში სახელი და გვარი შეიძლება არ უცოდო და ზუსტად. არაფერი არ ვიცოდი გულისხმობ იმას, რომ საიდან მოდიოდნენ ეს ბავშვები, რა იყო მიზეზი მათი მიტოვების და არსებობდა თუ არა შანსი, რომ ეს ბავშვები რაღაცა ქმედების განხორციელების შედეგად, ფინანსური თუ მატერიალური თუ ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის თუ სხვა რამე ნებისმიერი მხარდაჭერის შედეგად შეიძლებოდა თქვა ეს ბავშვები დაბრუნებული იყოს საკუთარ სახლებში. ამიტომ პირველი ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგა, იყო სწორედ შექმნა ინსტიტუტის სოციალური მუშაკის ინსტიტუტის, რომლის მიზანი და ამოცანა იყო პირველადი, რომ შეგვესწავლა ყველა ბავშვი ინდივიდუალურად.
ირაკლი ნადარეიშვილის თქმით, დღეისთვის ყველა ეს ბავშვი შესწავლილია. რამდენიმე უნივერსიტეტში გვაქვს სოციალური მუშაკის ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა. ჯანდაცვის სამინისტროში 250 სოციალური მუშაკი მუშაობს. თუმცა მთავარი ისაა, რომ უკვე დადგინდა, საქართველოში ბავშვების მიტოვების ძირითადი მიზეზი 80% შემთხვევაში იყო ეკონომიკური მდგომარეობა. შესაბამისად არსებობდა შანსი, რომ ამ ოჯახებში ბავშვი დაბრუნდებოდა, თუ კი ოჯახი გაძლიერდებოდა. ამ პროცესებში მნიშვნელოვანი იყო აგრეთვე დეინსტიტუტიზაცია, ანუ ბავშვთა სახლების ჩანაცვლება ალტერნატიული ზრუნვის საშუალებებით და მცირე საოჯახო ტიპის სახლები. სახელმწიფო ეხმარება ადამიანებს, რომელთაც მიყავთ ბავშვები აღსაზრდელად. შატომერეს სემინარზე იმსჯელეს არამარტო საბავშვო სახლის აღსაზრდელებზე, ისაუბრეს ახალგაზრდებზეც, უფროს კლასელებზე მაგალითად. როგორ ხდება მათი ინტეგრაცია საზოგადოებაში? მაგალითად, რას აკეთებენ ახალგაზრდები თავისუფალ დროს რეგიონებში? UNICEF-ის მოზარდების და ახალგაზრდების განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელმა დავით ღვინერიამ აღნიშნა:
ჩვენ ვყავთ ამბროლაურში და გვაინტერესებს თუ რამეს უკეთდება რეგიონებში ადგილობრივ ზონებზე ახალგაზრდებისთვის და ასევე გვაინტერესებს თუ კეთდება, როგორ კეთდება. ანუ გადაწყვეტილებას ვინიჭებს და რას ეპოვნობენ. და შევხვდით გამგებელს, ამბროლაურს გამგებელს, რომელიც ძალიან სასიამოვნო ადამიანი მოადგილებს მას. კი, ძალიან გაუხარდა რომ ეკითხებოდ, მაგრამ არაფერს არ აკეთებდა რეალურად, ნუ არ არის საშუალება რა. მაგრამ ერთი რაღაც გამახსენდა და გამიხარია, თქვა რა, შემეკითხე თუ წინა წელს გავაკეთე თუ გადასარევი რაღაცაა და რა თქო, რო გითხე ციფრებს გითხან, გონსალ 40 და 60 და სხვა რამდე ფული გამოყავთ და კიდაობის დარბაზი რა ვაშენებ. ხო და ზუსტად 15 წუთში მე შევხვდით იქაურ ცხოვრობ ახალგაზრდა ბავშვებს და გოგონები სულ შოკში იყვნენ, იმიტომ რომ კიდაობა ნამდვილად გაგვიდოდა.
ქართულ ოცნებას მივეცით რეკომენდაცია ადგილობრივი წესით შეიქმნას ახალგაზრდული საბჭოები, რომ თვითმმართველობებმა ბიუჯეტი დახარჯონ ისე, როგორც მათ ადგილობრივი ახალგაზრდული საბჭოების წარმომადგენლები ეტყვიან, გვითხრა დავით ღვინერიამ. დღესდღეობით ახალგაზრდული პროგრამების შედგენა, როგორც წესი, გაუაზრებლად ხდებაო. დავით ღვინერიამ ისაუბრა სპორტზე, რომელიც მისი თქმით არის სფერო, სადაც განსაკუთრებით ხშირია ბავშვებზე ძალადობა. გაიხსენა ჯანო ჟვანიას პროექტი გუნდი.
დინამოზე ვიდეო ფინალური ეტაპი, ეგ იყო დაახლოებით 40 გუნდი გოგონების და ბიჭების და იქ ადგილზე უბრალოდ რომ დაგეხენებინა ადამიანის უფლება და დამცველები, იქ იყო მასტერ კლასი, ყველაფერი არასწორი იყო და მათ შორის არამარტო ის რომ მწვრთნელები იგინებიან და ყვირიან და ფიზიკური შეშებაც კი არის, ხო, არამედ მშობლები ძალადობენ საკუთარ ბავშვზე თქვათ გაბუჭებული პენალის გამო.
შემდეგ დავით ღვინერიამ კონკრეტული შემთხვევა გაიხსენა. შესანიშნავად მოთამაშე გოგონა, რომელსაც მომავალი მესი უწოდა.
ერთ-ერთ ვიცით, თქვა განსხვავდებოდა ყველა სხვა გოგოსთან, იყო თქვენი გონა გადახოტრული თითქმის ძალიან ცოტა პატარაზე შეკრებილი ამ გოგოსთან. თორე ნახსენის ყველაფერ თქვა ძალიან ცოტი რაღაცა მოსულიყო მაინდამაინც პროვოკატორი, მაინც ეტყობოდა რომ გოგონა რახან მაგრა თამაშობდა, გამოცვიდა მოწინააღმდეგე გუნდის შობლები და ამ ბავშვს პირდაპირ ბავშვ მოედანზე აკამდე არ მიიყვანდით ჩვენ და პირდაპირ რეუბნებოდნენ რომ ეს არ არისო გოგო ბიჭი არის და ჯანო გახშფოთით ყველა და მაგრამ იქ ხა არ არის ისადგიო რომ ხერხები ხუბი განო ჯანო ისოდა ჯანო ისოდა მაია რომ ესეთი რაღაცები ხდება თუ არა ერთხელ ატარებს და ჯანო მზადა პასპორტები
რო ანახოს
შატომერეს შეხვედრაზე მოხსენებით გამოვიდა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ალუდა გოგლიჩიძე. მან უფრო მეტად სასწავლო პროცესების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ისაუბრა.
ძალიან ბევრს საუბრობთ, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დემოკრატიული სკოლა და მშობლები არიან ჩართული სკოლის მართვაში. პარადოქსალურია, მაგრამ მშობლები არ არიან კვლავ ჩართული სკოლის ცხოვრებაში და უფრო მეტიც კარგია. აქვე მინდა განმარტო, რომ მე ცალსახად უჭერ მხარს სკოლის დემოკრატიზაციის პროცესს, რომლის ინსტრუმენტიც არის დეცენტრალიზაცია. მომხრევა, რომ მშობელი იყოს ჩართული ბიუჯეტის დამტკიცებაში, შინაგან წესის დამტკიცებაშიც, მაგრამ მშობელი აბსოლუტურად არ არის ჩართული სწავლების პროცესის მართვაში.
ალუდა გოგლიჩიძის თქმით, საზოგადოებამ თვალი უნდა ადევნოს რა ხდება გაკვეთილზე, რას ასწავლიან ჩვენ შვილებს, რამდენად ხარისხიანად ასწავლიან. ჩვენ დღეს ასე თუ ისე ვაფასებთ მოსწავლეებს, მაგრამ თითქმის ვერ ვაფასებთ იმას, თუ როგორ ვასწავლით. სკოლა კვლავ შეუვალ სისტემად რჩება, გვითხრა განათლების მინისტრის მოადგილემ. საერთოდ კრიტიკულობა და თვითკრიტიკულობა ყველა მოხსენებლის გამოსვლას ეტყობოდა. ამიტომ იყო ეს სემინარი მნიშვნელოვანი. სემინარი, რომლის მონაწილეებს, მომხსენებლებს, მედია ალბათ, მომავალშიც დაუთმობს ყურადღებას. ანუ ყურადღებას დაუთმობს ბავშვებს და ბავშვთა უფლებების შესახებ იმსჯელებს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლაკ თავაზობთ ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას. პარალელურ რეალობას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ლაშა ბუღაძე წარმოგიდგენთ.
ქართველი სამოსნები. საქართველოში პრინციპში მრავლად მოიძებნება არა სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე მოქალაქე, მაგრამ ამ ხრივ მაინც სამად სამი კაცია გამორჩეული. მართალია, თავს იწონებდა სამივე, ვინმე თუ აზროვნებს ამ ქვეყანაში სახელმწიფოებრივად, ისევ მეო. თუმცა საბოლოოდ ყველაზე არა სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე სწორედ ეს სამეული აღმოჩნდა. ჩვენი ფატალური ტრიო, ჩვენი ისტერიულ ჯინიანი სამკაცა, ჩვენი სამი უცნაური დესპოტი. ჰო, საქმე-საქმეზე რომ მიდგა, ვერცერთმა ჩვენმა პრეზიდენტმა ვერ იაზროვნა სახელმწიფოებრივად. ვერცერთი ჩვენი პრეზიდენტი ვერ იქცა ნაციის ლიდერად. ბოლოს ყველა თავთავისი მხარდამჭერ შეთქმულის უფროსად ჩარჩა. ვერცერთმა ვერ დაიჯერა, რომ რეალურად მთელი საქართველოს პრეზიდენტი იყო და არამხოლოდ მისდამი ლოიალური საქართველოსი. თუმცა რა შუაში აქ ლოიალური ან არალოიალური საქართველო? ერთი ბარაბას გზით არ თუ ვერწასული დილეტანტებისა და შოვინისტების პრეზიდენტი იყო, მეორე ყაჩაღოიდი ელიტებისა და უცებ დაძველებული ახალგაზრდა ნეოკონკავშირლების, მესამე კი დღემდე ვერ გათავისუფლებულა თავისი ფსევდოიდეალისტური და ფსიქოპატურ ერთხმოვანი პარტიის ბელადობის წევლისგან. ამ მოქმედმა მესამემ წინა ორისა არ იყოს ვერასდროს გაიცნობიერა ჭეშმარიტებათა შორის ყველაზე ბანალური ჭეშმარიტება, რომ ხალხმა თავის დროზე საკმაოდ მოუხეშავი და ეკლექტური, მაგრამ მაინც მთელი ქვეყნის პრეზიდენტად აირჩია. და ამას ვერც ვერასდროს გაიცნობიერებს, ესენი ხომ ვერ იტანენ თავიანთ შეცდომებზე ფიქრს. ეს მესამე წლების გასვლის შემდეგაც ვერ მიხვდება წესით, ვისი და რისი პრეზიდენტი უნდა ყოფილიყო და რა დაკარგა. ისტორიის თვალსაჩინო სამივე კარგი მაგარი გველაძუა. ამ სიტყვას შეურაცხყოფელ კონტექსში არ ხმარობ, გველის წელიწადი მოდის და ამიტომაც ვიყენებ. სანამ შეეძლოთ და როგორც შეეძლოთ სამივემ კარგა ღონივრა დაყანყალა ეს საცოდავი ქვეყანა. ტიბერიუსის პაცია კლონია სამივე. და ახლა არ დამიწყოთ, გმირები, წმინდანები, გადამრჩელები და რეფორმატორები არიანო. საკმარისად ივირეშმაკა სამივე. თუმი არა, მაშინ ყველაფერი დაინგრეს. თან როგორი ჯუტები არიან. აგდებდა მაინც ფანჯრებიდან, საკვამურებიდან, ჭუჭრუტანებიდან, სავენტილაციო და საკანალიზაციო მილებიდან, ნიჟარის ხვრელებიდან გიძვრებიან, ჭინკებივით. და დააკვირდით, მართლაც თმენით ნაზარდ ჭინკებს ემსგავსებიან მართველობის ბოლოს. თვალები უკვასკვასებთ, რა არიონ, როგორ არიონ, სად არიონ. ამათ როგორ წესი არჩევნები არ ყოფნით. ძლიერი შელოცვებია საჭირო.
ხაშა ბუღაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სატირული პროგრამით პარალელური რეალობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ჩვენს გადაცემაში სპორტული მიმოხილვის დროა. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი დავით კლიბაძე.
გამვლილი სპორტული კვირა უფრო საინტერესო იყო, ვიდრე თუნდაც წინა ერთი თვე. ხუთშაბათს გამართულმა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საანგარიშო საარჩევნო სესიამ, რომელსაც 111 დელეგატიდან 7 დაესწრო, ახალი პრეზიდენტი დაასახელა ოლიმპიურმა ჩემპიონმა, მსოფლიოს არაერთგზის ჩემპიონმა ლერი ხაბელოვმა, 59 ხმა მიიღო და 16 ხმით გაუსწრო გიანაცვლიშვილს, სეოკის მოქმედ პრეზიდენტს. ახლა უკვე საჭიროც აღარაა იმ პოლემიკის დეტალების გახსენება, რომელიც წინ უძღოდა ხმის მიცემის პროცედურას, რადგან კამათი თუმცა საკმაოდ წვავე, მაგრამ კორექტული, საქმიანი იყო, რამაც ბუნებრივია ძალიან გაახარა სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი.
ოლიმპიური კომიტეტის არჩევნები იყო სამაგალითო და ისეულმა გაიმარჯვა. მე ვფიქრობ, მომავალშიც ალბათ ესე უნდა გაგრძელდეს, რათა სამაგალითონი გავხდეთ ამ მიმართულებით.
ლერი ხაბელოვი ახალი გუნდით უხელმძღვანელებს ქართულ ოლიმპიურ მოძრაობას. აი რა განაცხადეს პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა, სპორტულმა ჟურნალისტმა ელგუჯა ბერიშვილმა და ვიცე-პრეზიდენტმა ნინო სალუკვაძემ, რომელიც გააგრძელებს აქტიურ სპორტში საქმიანობას და ისევ გამოვა საასპარეზოდ.
იმედი გვაქვს, რომ ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობა იქნება არანაკლებ წარმატებული, ვიდრე აქამდე ოდესმე ყოფილა.
ამ პირდაპირ შეგიწყობთ ხელს, თუ შემიწყობს ჯანმრთელობა ხელს, ალბათ ვაპირებ, მაგრამ ეს არ შეუშლის ხელს ჩემს მუშაობას ოლიმპიურ კომიტეტში, რადგან აქ უნდა მოხდეს მთელი მუშაობა და მოხმარდეს ოლიმპიური კომიტეტის შრომა სპორტსმენებს და სპორტულ სამყაროს. აქ იქნება მეცნიერები ჩაბმული, მედიცინა ჩაბმული და მაღალ დონეზე მომზადდება გუნდი რიოსთვის.
საპროგრამო სიტყვაში ლერი ხაბელოვმა დიდ სპორტთან ერთად სპორტული სკოლებისა და უმაღლესი სასწავლებლების მნიშვნელობაზეც ისაუბრა, მათ ხომ მართლაც აკლია ყურადღება და საერთოდ ქართულ სპორტში არაერთი პრობლემაა მოსაგვარებელი, ასე მიიჩნევს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ახალი ხელმძღვანელი.
პროგრამა არის ქარტიით გაწერილი ყველაფერი, ჩვენ ქარტიის მოთხოვნებს ვასრულებთ და ქარტიის მიხედვით ვიმოქმედებთ. ის დანარჩენი, რაც ჩვენ თქვით, უროთ თარობიდან ხარდაჭერა, იგივე მოზიდული თანხები, ეს უკვე საქმის პროცესში იქნება და აუცილებლად ჩვენ გვინდა, რომ შევიდეთ სკოლებში, ჩვენ გვინდა შევიდეთ სტუდენტ ორგანიზაციებში, რომ რაც შეიძლება გავაძლიეროთ ოლიმპიური მოძრაობა. და იცით, რომ თქვენ ოლიმპიური კომიტეტი ფაქტიურად არის მაინც ახლა ასოცირდება, რომ დიდი მიღწევი სპორტთან და დიდი მისევი სპორტი, რა თქმა უნდა, ჩვენი განშის საგანი იქნება და მიმართულებით ჩვენ მიმოქმედებთ.
სხვა სპორტული მოვლენიდან ალბათ აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატში ლიდერის პოზიციაზე ისევ თბილისის დინამოა წინა სეზონების კრიზისის შემდეგ. აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და გეტყვით, რომ თითქმის გამართა ჩემი ვარაუდი, ჩვენი ქვეყნის უმთავრეს სტადიონს პრესაში, ტელევიზიასა და რადიოში მოიხსენიებენ მხოლოდ დინამო არენა. როგორც ჩანს, მეთოდურად ხორციელდება ჩანაფიქრი და ბორის პაიჭაძის სახელს ავიწყებენ ახალ თაობებს. თუმცა, აქვე დაუფარავად გეტყვით ლეგენდარული სპორტსმენის 20 საუკუნის საუკეთესო ქართველ ფეხბურთელად აღიარებულ ბორის პაიჭაძის ღვაწლს, ავტორიტეტს ვერაფრით ვერ გადაწონის თბილისის დინამოს მფლობელების, ხელმძღვანელების და საერთოდ მთელი ახლანდელი შემადგენლობის საქმიანობა დღევანდელ ფეხბურთში. ყურადღება მიიქცია ჩემპიონთა ლიგის პლეი-ოფის წილისრამ და ზოგიერთ ეჭვიც გაუშთა, რომ გუნდების დაწყვილებისას მანიპულირება არ იყო გამორიცხული. რასაკვირველია, შეუძლებელია გადამოწმება და ეჭვების გაფანტვა თუ დადასტურება, მაგრამ მე მაინც შეგახსენებ დიდი ხნის წინ ფიფას ვიცე-პრეზიდენტის, რუსეთის ფეხბურთის ფედერაციის მაშინდელი პრეზიდენტის ვიაჩესლავ კოლოსკოვის ერთ ინტერვიუს, სადაც მან განაცხადა: თუ თქვენ გონიათ, რომ რუსეთის ნაკრები შემთხვევით აღმოჩნდება ხოლმე იოლ საკვალიფიკაციო ქვეჯგუფში, ძალიან ცდებით. ასე რომ სავარაუდო ვერსია არაერთია.
დავით კლიბაძე იყო მიკროფონთან, რადიო თავისუფლების სპორტული კორესპონდენტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ პროგრამას „კავკასიური გზაჯვარედინი“. დღევანდელ გამოშვებაში საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში საახალწლო მზადებაზე გვექნება საუბარი.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა „კავკასიური გზაჯვარედინი“, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაკმაძე უძღვება. ახალი წელი მოახლოვდა. რომელ ქვეყანაშიც უნდა ცხოვრობდე, რა პრობლემებითაც უნდა იყო დატვირთული, ახალი წელი ყოველთვის ახალი წელია და მის შესახვედრად ყველა და ყველგან ემზადება. ოღონდ რა თქმა უნდა სხვადასხვანაირად. თბილისში ახალი წლის მოახლოება დეკემბრის შუა რიცხვებიდან იგრძნობა. ქალაქი უკვე საახალწლო განათებებითა მორთული. მაღაზიები ცდილობენ მყიდველი მიიზიდონ და საახალწლო ფასდაკლებებს თავაზობენ მსურველებს. ერთადერთი ადგილი, სადაც საახალწლო ფასდაკლებები ტრადიციულად არ ვრცელდება, აგრარული ბაზრებია. საკვებ პროდუქტებზე ფასები ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად, როგორც წესი, იზრდება. ამიტომ ხალხი საახალწლო სუფრის გასაშლელად თადარიგს რამდენიმე კვირით ადრე იჭერს ხოლმე. საშუალოდ რა ჯდება ტრადიციული საახალწლო სუფრა და როგორ ემზადებიან საქართველოში ახალი წლის შესახვედრად? ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ ამას.
თბილისში თოვლი დიდხანს არ ჩერდება. ამიტომაც რამდენიმე დღის წინ მოსული თოვლის გამო ატალახებულ ბაზარში მყიდველებსა და გამყიდველებსაც უსიამოვნება სახეზე აწერიათ. გამყიდველები უამინდობის გამო ბაზარში ხალხის ნაკლებობას უჩივიან. საახალწლო სამზადისთვის აუცილებელი საყიდლებისთვის ტალახიან ბაზარში შესული მყიდველები კი უამინდობასთან ერთად უსიამოვნო ფასების გამოც წუხან. თუმცა საახალწლო განწყობის შესაქმნელად უამინდობის მიუხედავად ნაძვისხის მოსართავების გასაახლებლად სუვერნირებში იქეკება 19 წლის დალი კუტალაძე. თავადაც ახალწელს აქვს დაბადების დღე და ამიტომ ამ დღის დადგომას ყოველთვის ორმაგი ემოციით ელის.
ყოველ წელს ვცდილობ ახალი სათამაშო შევიცე. სიმბოლურად მათ ვარჩევთ ახლა. რაღაც ორიგინალური მინდა. Ну, ფასები
გავიგე.
ალბათ უფრო ძვირია. საერთო ჯამში მეყვარს ახალი წელი. ახალ წელს ვარ თვითონ დაბადებული. კი, ჩემთვის ხეარული განწყობის მატარებელია ეს დღეები.
ტრადიციის მიხედვით ოჯახში ახალწელს კარგი განწყობა უნდა იყოს, სუფრაც შესაბამისად უნდა გაიშალოს. ქართულ საახალწლო მენიუში უკვე დიდი ხანია გამორჩეული ადგილი შემწვარ გოჩს და ინდაურის საცივს უკავია. დესერტად კი გოზინაყი, ჩურჩხელა და ხილია ხოლმე გათვალისწინებული. ოჯახების უმეტესობა ყველანაირად ცდილობს ეს ტრადიცია წელიწადში ერთ დღეს მაინც შეინარჩუნოს. 50 წლის მაკა სკოლის პედაგოგია. ამბობს, რომ 300 ლარიანი ანაზღაურებით ტრადიციული ქართული სუფრის გაშლა ჭირს, მაგრამ ოჯახის წევრების საერთო ბიუჯეტით ტრადიციის დარღვევა ვას არაპირებს.
წილას არ შევიძინებ პროდუქტები, მე განძვირება ხდება. მემზადებით ნელ-ნელა. დასავლეთში ვიყიდეთ. ბაზარში ინდაური. ასე და ნიგოზი და ესეთი რაღაცა. ნახალი წელი მე წარმომიდგენია, რომ ყველაფერი ახლის მომტანი უნდა იყოს და ისე კარგად უნდა შეხვდე ახალს, მიუხედავად იმისა, რომ არ ხვაზე ვარ ახლა მე. მაგრამ ასე მგონია, რომ წინსვლა იქნება და ყველაფერი კარგად იქნება. მეერად პედაგოგი ვარ და იმედი მაქვს, რომ იახდნენ ხელფასები გამოიწვევა.
63 წლის ბატონი მიხეილი ამბობს, რომ ბაზარში პროდუქტების შესაძენად შედარებით დაბალი ფასების გამო დადის. პენსიონერს არ ეგულება ოჯახი, სადაც საახალწლო სუფრას ტრადიციის მიხედვით არ შლიდნენ. მიხეილის თქმით, შედარებით ხელმოკლე ოჯახებსაც კი რაიონებში მცხოვრები ნათესავები და ახლობლები საახალწლო სხვადასხვა პროდუქტებით ამარაგებენ.
Ну ახლა ბევრს სახში აქვს ბევრი პროდუქტები, სოფლიდან ჩამოტანილი, თქვა ღვინო, სასმელი აქვს, გოზინაყი, ფქვილი აქვს, ამიტომ უფრო ეს არის შედარებით იოლად გამოვა. კოჭი ალბათ მექნება და კაცები იქნება. ჩვენი ახლა ღვინო გვაქვს სახში, თქვა არაყი, ფქვილეული არის, ჩურჩხელები.
მათ კი ვისაც ყველაფერი საყიდელი აქვს, საშუალოდ 200-300 ლარის დახარჯვა მოუწევს, რადგან ბაზარში გოჭი 60 ლარი, ინდაური კი 30 ლარი ღირს. გოზინაყის მოსამზადებლად დაახლოებით 40 ლარია საჭირო, ტკბილეულისთვის 30 ლარი, ხილით 15 ლარი. ოჯახის ღვინისთვის კი საშუალოდ 30 ლარი იქნება საჭირო. სხვა დანარჩენი უკვე ინდივიდუალური არჩევნის საკითხია. ჩურჩხელების გამყიდველი ქალბატონი ლეილა ამბობს, რომ ხალხს ყიდვა უჭირს, მაგრამ იმისათვის, რომ საკუთარი პროდუქტის გაყიდვით ოჯახის გატანა შეძლოს და შრომაც აანაზღაუროს, უფრო იაფად ჩურჩხელას ვერ გაყიდის.
სხვადასხვა ფასი არის შვილო. ჩურჩხელა ჯერ ყიდვა უჭირთ, მაინც ახალი წლის მოახლოებას უცდიან, ელოდებიან და მინიმალური ფასი ლარნახევარი, ლარი 30-იც. ბევრი ლარში თხოულობს, მაგრამ ძვირი გვიჯდება შრომა, ჩვენი შრომა და წელს კაკლის თხილის მოსავალი ნაკლებად იყო. ნამდვილი კაი კახური ჩურჩხელაი თაფსაც რო გაურევთ და ნადუღი ბადაგირვა იმას 2.5 მაიც უნდა. შენი შრომა ცოტა მაიც რო დააფასოთ ორი. ისე რომ აანაზღაურო შენი შრომა მაიც ესეთი მაიც არ იქნება რა.
ხილის გამყიდველებიც უჩივიან მყიდველთა ნაკლებობას. ჯერჯერობით ვაჭრობით უკმაყოფილოა ქართული ჩიჩილაკის გამყიდველიც. ამბობს, რომ მყიდველები უფრო 25 დეკემბრის მერე მატულობენ. ჩიჩილაკის ფასი 1 ლარიდან 15 ლარამდე მერყეობს, უფრო ძვირია ნაძვის ხეები.
140 ლარი.
მინიმუმი რამდენიანი გავს?
მინიმუმი 50 ლარია.
არის ხალხი პირველები არიან?
ისე რა.
ზერა რამდენ წეში რამდენ სპიდით დაახლოებით?
უშინ ვერცეთი ვერ გავყიდე.
ახალი წელი მის დასახვედრად სამზადისის გარდა სურვილების, ჩაფიქრების და ასრულების მოლოდინის დღეც არის. ამიტომ რადიო თავისუფლებამ საახალწლო სურვილები და მილოცვების ჩაიწერა.
გილოცავთ მრავალ ახალწლებს, სულები რა ჯამთოდოთ 2013 წელი ყოფილიყოს ბედნიერების მომტანი. თუ გახარებულათ ბედნიერები. შრომა იყო, სამუშაო, სამსახური კონდეს. გადახვეწილები არიან თურქეთში ახლა ჩემი წასული. მინდა აქ იყოს, ცოტა იყოს და აქ იყოს ის მიჩენი. აი ესეთი ქვეყანა მინდა. რაც თავარია პირველ რიგში მშვიდობიანი მინდა და ჯანმრთელობა მინდა.
რა ხდება საახალწლო ბაქოში? აქაც მაღაზიები სათამაშო ნაძვის ხეებითაა მორთული. სათამაშოებით და თოვლის ბაბუებით. ყველგან შეხვდებით სათამაშო გველებს. მოგეხსენებათ გველი 2013 წლის სიმბოლოა. არის ძვირადღირებული სათამაშოები, არის შედარებით ნაკლები რომღერს, მაგრამ რა თქმა უნდა მეტი მყიდველი ეტანება. როგორია წინა საახალწლო ბაქო? ამის შესახებ ქიაბირან დილავერლიგი ამბობთ.
გამყიდველი სახილ ამირლი ამბობს, რომ 1000 მანათიანი ნაძვისხე დღეში 3 ცალი მაინც იყიდება.
მათ თავისი მყიდველი ხავს, დღეში მინიმუმ 3 ცალი მაინც იყიდება.
მეტი მყიდველი ხავს შედარებით იაფასიან საახალწლო აქსესუარებს. გამყიდველი ესეფ მამედოვი ნაძვის ხეს რთავს და გირლანდებით ანათებს, უკეთ რომ გაიყიდოს.
არც ისე ძვირია, სათამაშოებით და მოსართავებით იაფიანია. სათამაშოების ფასი მანათიდან 7 მანათამდე მერყეობს. ნაძვის ხეების ფასი კი 6 მანათიდან 70 მანათამდეა. ნაძვის ხეებს მანათობელი გირლანდები მოჰყვება.
სხულ სავაჭო ცენტრებსა და ბაქოს ქუჩებში ნაძვის ხეები უკვე მორთულია, მაგრამ თოვლის ბაბუები, სანტა კლაუსები და ფიფქიები ჯერ ქუჩებში არ გამოჩენილან. ფოტოგრაფები, რომლებიც ნაძვის ხის გვერდით სურათების გადაღების ბიზნესით არიან დაკავებულები, ამბობენ, რომ ეს პერსონაჟები მომავალი კვირიდან გამოჩნდებიან.
თოვლის ბაბუა ნაძვის ხისკენ მიიჩქარეს, არც დაღლილია და არც გაყინული, რადგან სტრაფიციგები მას ზღაპრიდან მოაქროლებენ.
მართალია, თოვლის ბაბუები და სანტა კლაუსები ჯერ ქუჩებში არ ჩანან, მაგრამ რეპეტიციებს გადიან საბავშვო თეატრებში. როგორც წესი, ყოველ წელს თეატრებში სხვადასხვა საახალწლო წარმოდგენები იმართება.
ბავშვებთან თამაში ძალიან სასიამოვნოა. ბავშვები ყოველთვის მხიარულები არიან.
ბავშვები კი თოვლის ბაბუასაგან საჩუქრებს ელიან.
მე მანქანა მინდა. მინდა მისი ყინული სახლი ვნახო. ნეტას პილოს მოყვანა თუ შეუძლია.
ბაქოს ცირკი საახალწლოდ ბავშვებს ჯიქების წარმოდგენა შესთავაზებს. პროგრამას რისკების იმპერია ჰქვია. წინა საახალწლო ფასების მატება ბაქოელებისთვის სიახლე არ არის. 50 წლის ინჟინერი ბელახ თაგიზადე ამბობს, რომ 10 წლის წინ სადღესასწაულო სუფრებზე ყოველთვის იყო ორაგული. ახლა კასპიის ეს დელიკატესი გაქრა. ბაზარში ის წინა საახალწლო ფასების დასაზვერვად მივიდა, მაგრამ ფასების ნახვის შემდეგ ხასიათი გაუფუჭდა.
ყველაზე იაფი სათალი 20 მანათი ღირს. ჩვენს ცხვირწინ იჭერენ და ყიდვაკი არ შეგვიძლია.
სხვა მყიდველებიც მომატებულ ფასებზე წუხან.
ყველაფერი ძვირია.
ცომეულს, კარაკს დღეს ერთი ფასი აქვს, სხვა უკვე გაძვირებულია.
ფასები ჩვენს ხელფასებს არ შეესაბამება.
უკვე მივეჩვია, სადღესასწაულოდ ფასები სულ იზრდება.
სხვა ქვეყნებში საახალწლოდ ყველაფერი იაფდება, ჩვენთან კი ზვირდება.
ბიზნეს თერსნები.
ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ კი განაცხადა, რომ საახალწლო ბაზრობები მოეწყობა, სადაც პროდუქტები შედარებით იაფად გაიყიდება. სამინისტროს ინფორმაციით, ასეთი ბაზრობები 28 დეკემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით მოეწყობა დედაქალაქის 10 ადგილას. დიასახლისი სვეტა ბაირამოვას თქმით, ფლოვის მოსამზადებლად რამდენიმე სალათისთვის, ხილის და შვილიშვილებისთვის საჩუქრების შესაძენად 200 მანათი მაინცაა საჭირო.
ყველაფერი ძვირია, მარტო საჩუქრებს ვიყიდი. ჩვენც ჩუქნიდნენ ბავშვობაში და მეც ვიყიდი.
ორი შვილის დედა ტანზილა გამიდოვა ამბობს, რომ ბავშვებისთვის საახალწლო საჩუქარი იქნება ნაძვის ხის ზეიმზე წასვლა.
დღეს საახალწლო სპექტაკლების ფასები გავიგე. ყველაზე იაფი 10 მანათი ღირს. ორ ბილეთს ვიყიდი, აი საახალწლო საჩუქარიც იქნება.
მარტო ხელა 75 წლის ფატმა ბაგიროვი ამბობს, რომ ახალწელს ტელევიზორის წინ შეხვდება, რომელიც საბჭოთა დროიდან აქვს შემორჩენილი, თავისი 100 მანათიანი პენსიით საახალწლო სუფრას ვერ გაშლის.
ყველაფერი ძალიან ძვირია. როგორ აღნიშნო დღესასწაული ჩემი პენსიით? ყველა დღესასწაული მდიდრებისაა.
ახალგაზრდები კი ამბობენ, რომ მდიდრები არ არიან, მაგრამ განწყობა სადღესასწაულო აქვთ.
მეგობრებთან წავალთ, ჯიბის შესაფერისად აღვნიშნავთ. მე ახალ წელს თურქეთში შევხვდები.
ტურისტული სააგენტოები სადღესასწაულო პაკეტებს თავაზობენ თურქეთში წასვლის მსურველებს. 600 მანათად, ხოლო ვენაში ტურისფასი 1500 მანათია. 79 წლის თალეხ საფაროვი, რომელიც ახალ წელს არსად წასვლას აპირებს, ისე როგორც მდიდრული სუფრის გაშლას არ გეგმავს, ამბობს, რომ მისი ყველაზე დიდი სურვილია მეუღლესთან ერთად გუნდაობა.
დიდარი არ ვარ, მაგრამ მადლობა ღმერთს, ჯანმრთელი ვარ. მიყვარს ჩემი მეუღლე და იმასაც ვუყარ ვარ. თუ თოვლი მოვა, ვიგუნდავებთ. თუ არ მოვა, ერთმანეთს შავეხუტებით და ასე შევხვდებით ახალ წელს. 2013 წელს 80 წლის გავხდები. ყველას გილოცავთ ახალ წელს.
და რა თქმა უნდა, სადღესასწაულოდ არის მორთული ერევანიც. ხალხი ცდილობს დროულად დაიჭიროს თადარიგის ახალწლოდ. ფულიც რომ არ გქონდეს, ახალწელს მაინც მხიარულად უნდა შევხვდეთო და სადღესასწაულო სუფრაც უნდა გავშალოთო, ამბობენ გამვლელები ერევნის ქუჩებში. ერთმა თქვა, შარშან მაღაზიაში პროდუქტები ნისია დავიღე, მაგრამ ზეიმი მაინც მოუწყვე ოჯახსო. სომხეთის მომხმარებელთა ასოციაციის პრეზიდენტის თქმით, საკვები პროდუქტების მოხმარება დეკემბერში სხვა თვეებთან შედარებით თითქმის 3-ჯერ იზრდება. საახალწლო მზადების თაობაზე ერევნელებს ლილიტ არუტუნიანი ესაუბრება.
უკვე ვიყიდეთ ხორცის ასმელები, კაკალი და კამფეტები. ყველაფერი ცოტ-ცოტა. ვიყიდეთ მოსართავები, ნათურები და წლევანდელი წლის სიმბოლო, გველის ფორმის პატარა ფიგურა, რომელსაც მაგიდაზე დავდგომ ახალი წლის ღამით. დანახარჯებზე არ ვღელავ. მერე რომ ეს ყველაფერი სულ 15 დღეს გრძელდება. სამაგეროდ ოჯახის წევრებთან, მეზობლებთან და სტუმრებთან ერთად ვხარობ.
54 წლის ჯულიეტა სააკიანს სჯერა, რომ ახალ წელს როგორც შეხვდები, მას ისე გაატარებ. ამიტომაც საახალწლო სუფრისთვის ეკონომიას არ აკეთებს. სიამოვნებს, როცა სახლით შესაბამისადაა მორთული. მისი მეუღლე ტაქსის მძღოლია და აღებული თანხის ნაწილს საახალწლო შენაძენისთვის დებს.
ჩემი მეუღლე სამსახურიდან დაბრუნების შემდეგ ყოველდღე მაძლევს ფულს და მეუბნება, რომ რამე საჭმელი ვიყიდო. დანარჩენი კი საახალწლო სუფრისთვის გადავდო. ჩვენი შვილი სამუშაოდ რუსეთშია წასული. გუშინ ფული გამოგვიგზავნა, რომ ახალი წლისთვის მოვემზადოთ. იცის, რომ ნაძვის ხეს და სახს აუცილებლად ვრთავ. 4000 რუსული რუბლი ტოლმისთვის საჭირო ხორცზე დავხარჯე. ქათმის ფილე ვიყიდე სასალათეთ, ასევე ქათმის ფრთები.
ჩვენი თანამოსაუბრე დარწმუნებულია, რომ ფულიც რომ არ გქონდეს ახალ წელს, მხიარულად უნდა შეხვდე და სადღესასწაულო სუფრაც უნდა გაიშალოს. შარშან მაგალითად ჯულიეტა მაღაზიაში პროდუქტები ნისია დაიღო.
შარშან ფული არ გქონდა. მეუღლე ინსულტიანი იწვადა, ტიროდა, რომ ოჯახის სარჩენი ფული შევნა არ შეეძლო. მე ის დავაწყნარე და ძალიან კარგი განწყობით შევხვდით ახალ წელს. რადგან ვფიქრობდი, რომ როგორც შევხვდები ახალ წელს, მას ისევე გაატარებ. ღვთისწყალობით ჩემი მეუღლე ფეხზე დადგა, უკვე მუშაობს კიდეც. 30000 დრამი ვალით, ნაწილობრივ გადავიხადეთ.
სომხეთის მომხმარებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი არმენ პოღოსიანი ამბობს, რომ საკვები პროდუქტების მოხმარება დეკემბერში სხვა თვეებთან შედარებით 2.5-3-ჯერ იზრდება. განსაკუთრებით იზრდება ხორცის, ხილის და კაკლის მოხმარება.
რა თქმა უნდა, ძნელია იმის წარმოდგენა, რომ ხალხი 3-ჯერ მეტს მიირთმევს, მაგრამ ამაში დადებით და უარყოფით მხარეებს ვხედავ. კარგია, რომ ჩვენ ეს დღესასწაული გვიყვარს და ჩვენთვის და ჩვენი ახლობლებისათვის მთავარ დღესასწაულად მიგვაჩნია. ცუდია, რომ ვერ ვანგარიშობთ რამდენი უნდა ვიყიდოთ. მე ან ვყრით პროდუქტებს, ან 7 დღის შემდეგაც იმ სალათს მივირთმევთ, სადღესასწაულოდ რომ მოვამზადეთ. მე ვიცნობ ხალხს, რომლებიც ვალებს იღებს, კრედიტებსაც აფორმებს იმისათვის, რომ ახალ წელს ღირსეულად შეხვდნენ, რაც ერთი მხრივ უსიამოვნოა, მაგრამ მეორე მხრივ სასიხარულოა, რადგან ხალხი ცდილობს გააკეთოს ყველაფერი ახალი წლის ლამაზად შესახვედრად.
ეთნოგრაფი გოარ სტეფანიანი ამბობს, რომ დღეს განსაკუთრებით ახალგაზრდობა ცდილობს შეცვალოს ეს ოჯახური ტრადიცია, მაგრამ ეს ჯერჯერობით საოჯახო დღესასწაულია. ისინიც კი, ვინც მთელი წელი არ არის შინ, ცდილობს ეს დღესასწაული ოჯახთან ერთად გაატაროს.
ჩვენთან ძალიან გავრცელებულია შრომითი მიგრაცია, მაგრამ ყველა, ვინც უცხოეთში იმყოფება, ცდილობს დღესასწაულზე სახლში დაბრუნდეს. ერთიანობის მოტივი ახალწელს ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მარტო სომხეთში, არამედ მთელ მსოფლიოშიც. ყველგან ჯერათ, რომ ახალწელს როგორც შეხვდები, ისე გაატარებ. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველ წელს ვრწმუნდებით, რომ ეს ასე არ არის, ეს რწმენა გვაიძულებს ახალწელს მხიარულად, ლამაზად და უხვად შევეგებოთ.
ჯულიეტას ვაჟი დღესასწაულზე ვერ ჩამოვა, მაგრამ მასთან მივლენ ქალიშვილი და შვილიშვილები. ჯულიეტა ახალწელს უკვე გამოჯამრთელებულ მეუღლესთან ერთად შეხვდება. მანამდე ჯულიეტა საახალწო სუფრისთვის საჭირო პროდუქტების შეძენას განაგრძობს, რათა წელი მთელი ოჯახისთვის წარმატებული იყოს.
გუშინ მეუღლესთან ერთად საყიდლებზე წავედით, ძალიან ამაღლებული განწყობით. მარტო მაშინ ვარ სევდიანი, როცა ოჯახში ვინმე ავადაა. როცა მე თვითონ ვარ ცუდად, საკუთარ თავს ვეუბნები, რომ ყველაფერი კარგადაა.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი. დღეს სადღესასწაულო მზადების სიხარულსა და პრობლემებზე გიამბობდით, იმაზე თუ რას ფიქრობენ წინასაახალწლოდ საქართველოში, სომხეთსა თუ აზერბაიჯანში. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. ახალი წელი სულ მალე დადგება. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას კი რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინი და დასრულდა ჩვენი დილის გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს, მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.